Arratsaldeon, gaur aste artea 23, ez dizuegu ukatuko ez dela asteko egunik onena izaten. Zuetako askorentzat bezala seguru, ez? Ez da sekretu bat. Ez da gordetzen den gauza bat, aste arteak astelenak baino okerragoak izan ohi direla. Eta hori aitortuta, ez dugu beste sekreturik gordetzen bai pasa saioan. Dena agerian jartzen dugu, arratsaldero zuekin konpartitzeko. Baina, sartu zaigu gogoa agerian egoten ez diren gauza zaritzeko. Batzuetan, esaten ez dena eta ikusten ez dena, existitzen ez dela pentsatu ohi baitugu, baina hor daude, zuloan sartuta. Gaur, azaleratuko ditugu zuloetan dauden eta ikusten ez direnak. Esaterako, zein sekretu ezkutatzen ote dira gure herri eta hirietan? Guk jakin dugu Mutrikun, itsasbera handien ondorioz, portuan, garaibateko amarradura zaharrak agerian gelditzen direla. Muelle kalea eta kofradia jatetxearen artean dagoen portu txikian entzuzen. Mutrikuko portuko txoko hau, bere garaian, lehen ontzien amarratzeak albidetu zituena da. Gaur egun jada ez da ontzirik amarratzen bertan, baina portu historiko honen lehen zatia, okerez bagabiltza, txoko hause bere izan zen. Hori argitzeko eta bide batez Mutrikuko portuko beste sekretu eta pasadizuak deskubritzeko, dugu telefonoaren bestaldean, Leo Belaustegi, kofradia zaharraren lagunak taldeko kidea eta arrantzale veteranoa. Leo, arratsaldeon.
Haupa, arratsaldeon.
Arrantzan ateratzen altzara azken aldian, Leo?
Ez nahi ateratzen, ez.
Bueno, guretzako berriak diren arren, itxas berak agerean uzten dituen kategoriek mutrikuarrentzat oroar ez dira oso gauza berria, ez?
Ez, betidanik ikusi izan dugu, betidanik egon dia hor, eta bueno, guretzate arrunt modura konsideratu dugu, bai, ikusi nahi izan dugu edo alegin dugea, ba, ondare modura mantentzen, eta hor dagoz, esan bihar da ere, beste leku batzutan, portuan bertan, kendu izan diela kate horrek, eta oen dela urte batzuk desagertu intzien. Nik uste dut, puertos, da hemengo ardura daukana, Euskal Herriko portuetan Jaurlaritzako puertosko arduria da, eta uste dut horrek txatarrako saldu zoala, gure betiko ondari esan dien katiak, eta kate horretan ba, itxasontzi asko eta asko amarratzeko izan dira, eta oraindikan mantentzen dugu gauza batzuk.
Zenbat urte dauzkate hori badakizue?
Ba, asko. ni 1950-an jaixo nintzen, eta ordurako itxasontzi bastante zegoen Mutrikun, eta nire aitak eta nire aitonak izan da, ba, horre portu eintzanean eta portu egoktsuzanean, eta itxasontziak egoten ziren egoaldi txarran aurrian ba ondo babestute oteko, ba kate horrek ipini zirela, baina hori ba 1900 da ba igual mende bat izango da horrek ipini zirela, ez dakit ziur.
Leo, eta ikusi dugunaren arabera txoko horretako kofradia zarra aldarrikatzen dara mazue 2017 ezkero, ez? Zergatik?
Ba, 2017 erre intzan, kofradi zaharra, eta kofradi zahar horretan zegoen bentaleku bat. Bentaleku zaharra, guk arabotako arrain guztia, ba, hor saltzen zen subastan. Eta oso subastaleku originala zan. De hecho, mundu mailan, bi bakarrik omen dagoz, bada Mutrikukoa, eta bestia Zumaian dago. Zumaiakoa ondo mantentzen da, Zumaiako bentalekua karratua da, eta Mutrikukua borobila zen. 36 jarreleku zeukan, eta 36 jarreleku horretan guk harrapatzen genuen arraina, ba, erostailiak, konserberuak eta esportatzaileak eta erosten zuten, eta hor inguruan jartzen ziren, baina 2017 erre intzan, eta orduan erreta gero, ba, hor dago, kofradia geldik, oraindikan ez dakigula zer etorkizun euki behar doan, eta hor erre esian edo jarrileko apur batzuk gehatu ziren erregabe, eta horrek bazterruta daukagu, txoko baten, eta zain, haber, Jaurlaritzak, puertosek, haber, ze irten bide ematen dion, gune txoko, gure altxor horri, haber, zehozer aurrien etxen duen.
Zu arrantzale izaki Leo, eskutuko amarradura zarroriek aipatu ditugu, itsasoak eskutatzen dituen sekretuen eredu bezala, eta kuriositatea piztu zaigu, nola ikusten du itsasoa, bere bizi osoan, bertan lanean aritu denak?
Zela ikusten duan? Ba, ez dakit, egoera ibidauta oso, oso triste, segero eta itsasontzi gutxiago, itsasontzi gutxiago arrantzakoak, zer beste deportibuak edo rekreatibua dian honek, ba, geru izala geixio dago, baina arrantzakoak gerutak gutxio. Lehen portuak koloretakoa ziren, berdeak, gorriak, urdinak, eta bain portu guztia zuriz ikusten da, horren nahi du esan, ba, rekreatibuak edo deportiboko itsasontzia direla, eta horretan agia zuriz ikusten dira. Portu zuria dio bain Euskal Herrian eta leku askotan, ba, portuak zuriz bihurtu dira, ba, ez dauelako itsasontzirik eta kolorezko itsasontzirik ez dauelako. Hori egoera hortan eta orokorrian ba, badakizue gero eta arain gutxiago eta horrek ekartzen ondoren guztiekin, arrantzale gutxiago, eta triste, portuetan nahiko egoera tristia ikusten aigea, eta etorkizuna ere, ba, espadiugu bueltatxo bat ematen egoeroni, ba, urten bide okerrak izango dira, ze gure arrantza sektoria arriskuen eukigenke, irten bete batzuk espadiugu ematen, ja.
Leo, zu garai hartako bizimodua, faltan botatzen duzu?
Ba, bueno, neurri baten bai, zan bizimodu bat, bizitzeko moru bat, txiki-txiki txandik ni 14 urtekin hasi nintzen arrantzan, profesionalki, lehenu ere arrantzan ibiltzen nintzen atxakin, eta, bueno, ba, zan gure bizitza portuan, arraina rapatzen, ez genduka momentuaretan alternatiba askorik ere, arraina rapatzia besteik, gaur badakigu dano gauza asko aldatu dira, beste bizimoru dago, beranaldi berriak beste irtenbide batzu topatzen ari dira, eta arrantza alderdi batea lagatzen ari dira. Bai izan behar da, gaztiak, gaurko beranaldi berriak, ba beste erabatea edo beste alternatiba batzuk espadigu planteatzen, ez da, baino urreatuko arrantzara. Orduan, ikusten dut bai, gure sasoiko, egoera aurra guztia, gure bizimodu aurra guztia, ba, pikota joan dela, eta beste erabateko bizimodu etxen ari dela portuetan, turismo ebideuta batez ere, eta ondorenak, ba, gure altxorrak, guk sortu gendun edo gure gurasuak sortu zuten altxor kultural hori, ba, pikota joaten ari dela, eta bar.
Leo, oraintxe mezua jaso dugu, azepoza, Leo Belaustegi, Euskal Herrian daukagun pertsona onenetarikoa da, bizitza guztian implikatua eta erreturioa hartu ondoren oraindik gehiago.
Bueno, eskerrak eman.
Telefonoaren bestaldean zaudelako, bestela gorritu eta irudikatzen zaigu ditugu, oraintxe?
Ba, ala nago, gorritu,
bai. gaur, itxasoak, bueno, bizitzan ez, eskutuan dauden horien inguruan, aritu nahi genuen, eta ez dakit ikusten ez dugun hori, arrantzuan ibili ez garen ontzat, arrantza ontzi baten barrualde hori, Leo, nolakoa da?
Arrantzatzi duten barrua, ba, bueno, azkenengo urtetan asko aldatu da. Asko aldatu da, zer teknologia aurreatu inda, itxasontziak eberriztu india, lehen urrezko itxasontzia ziren, oain burdin askoa dira, eta asko aldatu da. Baina, iruitzezat, importantia dela, ba, nahi da itxasontziak aldatu, ba, orko itxasontziko bizitza, itxasontziko hartu emana, arrantzalion arteko bizitzeko modu hori itxasontzi baten oso berezia zan eta oso interesantea zan, eta iruitzezat hori dana galdu ere indala, eta hori berreskuratzia zaila izango dela, zer gaur arrantzala doan arrantzalia, ba ez da ble modura herri batekoa edo, oain herri aldea askotako arrantzalia da hoz, ba Senegalkoak, Ego Ameriketakoak, Marruekoskoak, eta barre, orduen ja, itxasontzi barruko bizitza hori diferentia da, aldatzen nahi da. Eta horrek sortu duan kultura ere, arrantza munduan ere desagertzen nahi da. Hori da, lastima gaurko arrantzak, ondorenak ikusitxasintzudian, ba berreskuratu behar lukenak nahi da gaitzesan.
Ba, Leo Belaustegi, Mutrikuko Kofradia Zaharraren lagunak taldeko kidea, mila esker gurean izateagatik eta mila esker ezkutuan dauden horiek gogoratzeagatik eta azaleratzeagatik gurekin eta aldarrikapen horiek baipasan egiteagatik.
Zuei, aukera hori matiarren eta Mutrikuko altxor hori berpiztiarren edo berrikustiarren. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo. Good luck, we're a buff when I shakes hands with you.
Mary Poppins ikusi dugun orok gogoan izango du. Tximinia garbitzaileen dantza, eh? Baita etxe barruko argazkia ere, sofak, mailak eta egongelako gauza guztiak estalita. Tximinia garbitzaileak ez dira dantzan, ateratzen tximiniatik ordea. Hori ere badakigu, ez? Eta tximiniatik gora igogailu baten moduan ere ezin gara igo. Zeliatu buelta aska bat ematea ere oso polita dirudi pelikulata, baina guk baztugu gomendatzen, ez da oso segurua. Kontua da, ikusten ez dugun horren bilaketa horretan, gaur gure buruari galdetu diogula. Zer topatzen ote du bere egunerokoan tximinia garbiketa eta konponketa lanetan aritzen denak? Horregatik gonbidatu dugu gurera Txintximini, tximinia garbitzaileen arduraduna, Fede Ileaña, arratsaldeon Fede.
Arratsaldeon.
Esan duguna, Fede, zer ikusten duzu zure egunerokoan?
Bueno, gure egunerokoan, ba, lan gogorra, lan zikina, noski, eta zute asko. Ikusten duguna da zute asko, no? Azkenean egin behar dena da, ba, hori, tximiniako gauzetan, ba, oso arriskutsua dela, eta normalean ba, profesionalak egin bat dutena, hori ikusten dugu egunero.
Fede, tximinia bat, etxeko egongelatik teilatura luzatzen den zutabe bat bezala ikusten dugu guk, garbia itxurosoa, baina barrukaldea beste kontu bat izango da, ez? Erabiltzaile askok agian ez dute barruan behar bezain beste begiratzen.
Egie da. Azkenean guk ikusten duguna, beti arazoa dagoena horregatik gure lana oso gogorra da, deitzen digutelako arazoa dagoenean, ezta? Ez dutelako ba mantenimendua egiten, ezta? Eta azkenean ikusten duguna ba da tximeneak oso zikinduta, oso arriskutsuak direnak, eta azkenean ba zutea egiten diren ba baserritan gertatzen direnak, ba gertatzen da ba azken momentu arte ba uste dutelako ba garbiketa egin gabe, ezta?
Bueno, guk egia esan hostalari ekin diogun tarte honi, ez, tximinia kontuak aipatzen, berez zuk esan bezala, hasiratik esan duzulako, arriskua eta zute aipatu dituzu hasiratik, ba hori delako tximinia garbiketaren helburu nagusietako bat zuteak ekiditea. Zeri begiratu behar diogu zuteak gertatu ez daitezen, tximiniako zikinkeriari begiratu behar diogu edo zeri?
Ba, ber, normalen egin behar dena da, oso importantea dena da egurra erabiltzea, ba? Azkenan da, ematen duena beroa, ez da? Ba, ez erabiltzea adibidez, ez da pinua, ez da eukaliptusa, direlako egurre oso zikinak, oso resinosoak direna, eta beti erabil behar da, egurre zikua. Ezin, jende asko azkenan egiten duena da, ebagitzen du, sartzen du zutera, eta zehatezatuzuna dauka egurre, azkenean hori egiten duena da, kedar gehiago sortu. Eta azkenean hori, ba, ezin da kontrolatu. Eta egin behar dena kontrolatzeko eta ez zutea ez egoteko da, gauzak bakarrik erretxa egurre, zehetasunik gabeko egurre, eta gero egin behar dena da, ba, urtean edo bi urtean, behin garbiketa egin. Hori oso garrantzitsua da.
Eta zein da tximinia batek izan behar duen diseinua edo instalakuntza zuzena behar bezala funtzionatu dezan eta segurua izan dadin?
Zein dauki behar duen? Ba, lehenengo eta behin, ba, profesional batzuk egitea, hori oso garrantzitsua da, ikusten dugula aurtean eta aurtean, ba, jende azkenean egiten dutena da, bere tximenea etxian, ba, azkenean, ba, ikusten dutelako internetan, ba, ez den, ba, oso ikusten dutela ba, erresa dela edo tasten dira egiten, eta hor arazo dauzkate. Egin behar dena beti da, ba, tximenea elementu homologatu gaz, burdinezko edo azero inoxidablezko tximenea gaz, aukibar dute beti ez eukitzea kodorik ez da esebe zolakoarik eta zuzen-zuzen izateak, eta hori oso garrantzitsua da. Azkenean ez badaukate olako diseinu ona, ba, gertatu daitekena da, ba, zutea sortu, kedarrake, imaginau ez dagoela tximenean kedarradik, ez da? Uh-huh. Baina zutea sortu daiteke, instalazioa ez badago ondo eginde, ez da? Eta hori oso garrantzitsua da, beti denda profesional batera, joatera, eta galdeketak egitea, jartzeko nahi, ba, bezeroan behar duen tximenea edo beroan nahi duen, ze bero nahi duen den eman etxeari, ez da?
Zuen lan taldera torrita zentzuk zarete txintximini taldean, noiztik dara mazuen lanean?
Zenbat garen, guk lan gara lau, gure lantegian gara lau, dara magu urte asko, dara magu hogei urte garbiketak egiten. Pikatu galdeketan.
Ez, erantzun didazu, zenbat zareten, eta noiztik dara mazuen, lau zarete, eta hogei urte dara matzazue. Gero, badakizu zuen lanbidearen inguruan, ba, lehen Mary Poppinsen soinu banda jarri dugu, eta badago horrelako erromantizazio bat. Baina zein erraminta erabiltzen duzu zuek lanean, zen Mary Poppinsen, bueno, berten pertsonaiak darabilen eskuila, edo zepilo handi horren, antzerakorik baduzue, edo hori iraganeko kontuak dira?
Ez, da entzekoa, baina, a ber, tresneria azkenean, teknologia aldatu egin da, ezta? Batzutan baita abesten dugu, txintximinizko abestia, teiatutan gaudenean, bai. Lana ona denean, bai, abesten dugu. Batzutan bai.
Batzuetan ez dago kantatzeko gogorik, bai, baina batzuetan bai.
Bai, batzutan bai. Azkenean, pentsa behar duzue, lana bete egin behar da barre bategaz. Da oso importante eta oso garrantzitsua. Eta además, dago anekdota batek, Alemanian, eta holako nordiko hirietan, desogineagailuko pertsonak edo garbitzen dutenak tximeneak sorteon ematen dutela.
Abai.
Ta bai, normalean ikutzen dizuten. Guri tokatu zaigu, ba, hemen bizi diren alemanak galdetzen digutela, aber ikutu dezakete pertsonei, ba, ematen duelako sortea. Bai. Baina, bueno, galdera erantzuteko, aber, hoy gaur egun teknologia asko aldatu eginda, asko. Dira holako zepilloak, baina egin daiteke taladrogaz, dago inspezio kamera sartzeko barrutik, ikusteko zer aurkitzen dugun barrutik, aber apurtute badagoen edo aber ba egastin bat badagoen sartute hor barruen edo zerbait, ezta? Orduan teknologia aldatu eginda. Eta garbiketa egin daiteke beitik eta goitik. Eta normalean, teknologia aldatu egin da hainbeste, garbiketa egin daitekela betik arazorik gabe. Eta da, ba, barra batzugaz, zepeio batzugaz, homologatuagaz, taladro batzuekin, eta egin behar da garbiketa, ba, zein elementu ikusten duzen tximenean. Azkenean, tximeneak material askotakoak direla. Azero inoxidablezkoak, zeramikoak, uralitakoak, orduen sartu behar da beti olako zepilloa, baina bakotxa bere zepilloa. Ta?
Orain neguan, lanpetu hau eta egongo zaretela suposatzen bai, dugu. Bai, udan behar bada lan tope. Gutxiago?
Bai, gutxiago da, baina guk egiten duguna da gure bezeroi deitzen diogu. Porque onena garbitzeko tximenea ez, azkenean jendea gogoratzen da, jende guztiari pasatzen zaigu berdin, ez da? Ba, hotza dagoenean. Orduan, garbiketa bat egiteko onena, beti da negua pasatzen direne, pasadenean. Zergaitik, ba, ez duzulako erabiltzen, eta ez daukazu arazorik, ba, denbora asko garbiketa egin behar duzun, edo hilean pasatzerakoan, edo bihar, ez da? Eta oso importantea da, beti neguan hasi baino lehen hori tximenea garbiketa egitea. Zergatik, porque zute guztiak beti agertzen dira normalean lehenean pizten denean. Ez da? Eta horren, ba, bai, horren gauz ba, lanpetuta, bai, lanpetuta.
Fede, uste dugu, bueno, parez-pare ez gaude, eta orduan zu ikutzerik ez dugu, baina behintzat uinen bidez ukitu zaitugula esan genezake, beraz, ea sortea ematen diguzun.
Bai, hori badakizue beti. Beti. Vale. Ba. Gorri jarri dira zu, apur bete. Vale.
Ba, Fede Ileaña, txintximini, tximini garbiketa zerbitzuko ardura duna, eskerrik asko, gurean izategatik.
Zuei gurekin kontatxagatik.
Gurean vale? Arte.
Venga, bezorkada bat agur.
Artean eta diseinuan lanean aritzen den pertsona baten zuloan sartuko gara orain Maria Laspiur firmaren erdia da bera. Maria Romero Laspiur artista eta moda diseinatzailea. Donostian du bere tailerra, irude inprimagailu batekin sortzen ditu bere lanak eta inprimagailu horren barruan sartuko gara orain. Bere zuloetan, bere bobinetan ea bitxiak inprimagailu batekin nola egiten diren jakin asmoz. Itziar Alduntzen dago bertan, Itziar Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola ya, zer moduz? Hombre, ongi esan duzu, nago, ez naiz bakarrik etorri, gure lankidea Eider Cáceres ere nerekin da, eta dena grabatzen ari da, zuei entzuleok, bueno, zulo guztiak, ikusi barretugun zulo guztiak agerian usteko, eta nola ez, zuk, jada, hola ya, etxatu duzun, Maria Romero Laspiurrekin ere, banago, Maria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Zulo ederra daukazu, ez? Ose, Posidonia koloretsua oso, gros auzoan, tailerra eta dendalekua dena leku berean dituzu, ez?
Hori da, bai, alde batik dakagu gure tailerra, bueno, itxin duguna gure belarritakoak eta baita beste diseinatzaile batzuentzat piezak bai, irudea, eta gero aurreko partian dakagu ba, beste diseinatzaile eta gure lanen ba, dendatxua.
Ez dugu esan, baina segundu izpizua kalean duzu, gros auzoan, dendat artelekua, tailerra ere, ez dituzu bakarrik bitxiak ordea, ikusi ditugu urbelarretakoak, oso ezagun egin direnak, gero hitz egin dugu gehiago, lepokoak ebai, ilapaingarriak ere bai, bolsoak, denetari duzu.
Bai, pixka danetik, neria gehien bat dia bitxiak, baina, bueno, claro, beste diseinatzaileen gauza bebai baditzugu orduan, gau pixkat, holan, komplementu eta gauza txikitxo pila bat.
Ja. Posidonia izenarena, badakit oso galdera tipikoa dela, baina, karo, irakurri dugudanaren arabera, Posidonia da Mediterraneoko itxas landare bat, zuei bartarra zara, gero, barrenekoa, hau nondik heldu zaizu gozer?
Ba, izan zen kolekzio bat, eta ondikoa Madrien gehoazen, eta torre ginen ian hona eta estudioa montatu genunean, ba, izena asko gurtzen jakun, eta sekan, bueno, sekan zentzua, edo bai, ze azkenean da Mediterraneko landare bat, baina ontsen dagoela, estintzio, ba, peligruan, ez? Da, azkenean, ba, bueno, irutzen zitzaidan, ba, izen polita, zentzua sekan bai gure lanakin edo, eta hori, eta asko, jende asko gustatu, Poseidon, Poseidon, ez Posidonia.
Posidon, ja, bueno, egia da, hasi eran, Poseidon, enbulertu genuen, ez Posidonia. Hombre, esan dugu, ja, datu importante bat, hemen, Eibartarra zarela, Eibartar bezala, ja ulertzen dugu tailerra, ja ulertzen dugu impresora, zure arte lanean sartzea, Eibartarrek zerbait baduzue da, industria egintza zuen zainetan odolean, ez? Hortik heldu zaizu zerbait, tailer giroa.
Bai, izan daiteke. Egia esan, ba, hori, bai, azkenean da pixkat artea eta teknologia, industria, txikitxo, bueno, ez dakit, hau edian makina, baina holan toki txikietan eukitzeko eukialienak, edo tailerte txikietan eukialitugunak, eta azkenean bai, produkzioa gurea txikia da, ez da oso handia, baina bai, ba, artea, pixkat, diseinua eta artea, ba, zelan produzitu eskala txikian, ez?
Gaur ikusten ez dena, biztan jarri nahi dugu, horretara etorri gara, zure dendara, Posidoniara, eta, karo, guk nahi genuena da ez dakite, baino aldugun, baino, iru de inprimagailu uraino sartu, oza, barreneraino sartu, zukalderaino esaten dena etxetan, sartu zukalderaino, ba, zure kasuan, zure inprimagailu oietaraino sartu mikroa. Utziko diguzu?
Bai, claro, claro.
MR Laspiur firman zu erdia zara, por cierto, besterdian ondo zuz, hemen ez dugu ikusten, makinak ikusten ari naiz, baina zure besterdian ondago?
Nere besterdia ontzen ez dago, arratzaletan egoten da, baina gehien bat, oza, ni nahi holan indar gehien dakana proiektuan, zaskenean bera bai beste 10.000 gauzetan dabil, Jaime, eta, bueno, laguntzen ez da noiz behinka, baina ja gero eta gutxio.
Baina, bai, gero eta gutxiago, baina berak izan zuen zer ikusia makinak zure artearekin lotzen?
Hori da, bai, bai beran idea izan zen. Osa, bera ingenieritza ikasi zeban, eta beti uki daue diseinuan sartzeko gogua, ez? Azkenean, berak industria lan, osa, industria munduan itzen dago lan, eta uki zeban, ba, ideia, ba, hartzeko impresora bat, beran diseinu propioa sortzeko. Eta hortikan, bazkenean, nire diseinua sortzen bukatu ditugu. Baina bai, bai, berak bai erabiltzen ditu beran gauzak egiteko, bai, eta nire gauzetan, ba, eskua sartzeko.
Entzuten duzuena, pentsatzen dute entzuten ari zaretela, irude inprimagailuak dira, tope lanean ari direnak, por cierto, bertatik atera diren belarretakoak, ezagun askoren belarrietan ikusi ditugu, azteko gure aurkezlea, Olaia, bai pasako aurkezlearen Olaiaren belarrietan ikusi dugu, baina baita Ana Lukinen belarrietan adibidez, eta beste batzuen belarrietan ere bai, eta baita aldizkari ezagunetan, moda eta diseinu aldizkarietan.
Bai, bai, egia esan, izan zen pixka, espero ez neban, ba, buma, ez, azieran, jo, Madrilen geboazenean, atera ziren bogen, eta egia da guke musika estudio batean egiten genuen lanan, orduan bera, toki hortatik pasatzen zian jende pila bat, ez? Eta, claro, asko ezagutzen zituen nire belarritakoak bertatik pasatzearen, ez? Eta, ba, musika munduko jende asko erosi egin zituen, eta, bueno, hortikan atera zan pixkat, ba, gero bogen ateratzia, gero Operazion Triunfon agertzia, eta bar, eta bar, eta bar.
Esan dezakegu plastikozkoak direla, baino plastiko biodegradagarriak.
Bai.
Biodegradableak.
Bai.
Biodegradagarriak. Noiztik egiten duzu edo hasieratik egin zenuen material honen apustua?
Ba, egia esan, eske irudean gehien erabiltzen den materiala hau da, pelea deitzen da eta bueno, oso arina da, gero egia esan guk egiten ditugun pisa sortzeko resistentzia suficientia da gala. Ez duzula bihar igual ABS bat erabiltzia edo lako zerbait, eta hori inprimatzeko erreza, biodegradagarria, eta aukera pila bat ematen digu gauza desberdinak egiteko, kolore eta efektu desberdina dauzkate, orduan, bueno, ba, bai, beti da nikan materialenekin egin nolan.
Bueno, nik uste ia zure ibilbidean, zure ibilbideko zule guztietan, ja, sartu dugula ja nahiko hitza, baina orain bai sartuko garela zure inprimagailuetan. Hiru de inprimagailuetan gaude, lau ikusten ditugu, lau baino bi eta bi, edo ez berdina dira, no? Ze hiru de inprimagailu mota dituzu?
FDM inprimagailua dira denak, baina, bueno, dia lau desberdinak, egia da, batzuk tamaina gatik igual ikusten ditugula, ba, holan, desberdintasun gehiago, baina, bueno, hiru dira gutxi gora bera antzerakoak, tamaina desberdina, baina antzerakoak, eta gero beste bat da, pixka desberdina, ze batzu dakate, tuboa eramaten diguna berogailura, eta besteak daka direktamente filamentua berogailuan sartzen dena. Orduan, bueno, depende bai makinak, ba, ematen digute errestasun gehiago material batzukin edo beste batzuekin. Baina, bueno, antzerako dira.
Eta makina guen zirrikitu guztiak azaltzen hasita, makina motak erabiltzen dituenaren eskuek ere badute zer ikusirik gero bertatik ateratzen den produktuaren bukaera horretan, amaiera horretan, nola ateratzen den produktuan?
Hombre, bai, azkenean postprodukzioa bai zer ikusia daka, ez da bakarrik dana makinak sortzen dauen zerbait, ze gero garbitu media pieza, montatu egin behar dira, eta bueno, egia da, gure diseinu propioak bai, ni sortzen ditu dela eskuekin, ze asko, bueno, gehien bat, nire marrazkitatik ateratzen diren forma direla.
Osa, zu nola egiten duzu lan? Zuk lehenbizi marraztu egiten duzu?
Bai, hori da, lehenengo, bueno, marraztu edo pintau, nire forma horietatik ateratzen ditut belarritzakoak izango dira zen edo bitxiak izango dira zen forma desberdinak, gero horiek digitalizatibo egiten ditut, prozesu desberdin, bueno, desberdinek, pauso desberdinekin, eta gero ja, imprimatzen dira, eta imprimatuta ditugunean, ba, postprodukzioa, ba, montatu, pegatu, eta bar.
Horaintxe bertan, makina ikusten ari gara, eta, bueno, ezin gara barreneraino sartu, Olaia eta entzuleok, baina ikusten duguna da, aber, nola esplikatzen dut hau. Motor txiki bat bezala, puntero batekin, ez? Eta lore batzuk markatzen ari da. Poliki-poliki iru de dimentsioko lore batzuk sortzen ari da. Txuriak dira loreak. Ez dakit gero ze koloretakoak izaten amaituko duten lore hauek.
Ongoz txuria dira, eta gero alatuko ditugu koloriak, eta izango da beste kolore bat txuria, baina beste tonalidade bat, porque hone doia bi koloretan. Normalian piezak izaten dira edo bat, bi, edo hiru kolorekoa, azkenean aldatzia bai lana daka, eta normalian ez gara asko komplikatzen. Eta, bueno, aldatzea tokatzen danean, pita bingo dau, ingo salatotxo bat, pi, eta orduan jakingo dugu aldatimia dela filamendua, ba, beste koloria ipintzeko.
Maria, baino, mendez tajismoan ari zara, men lau makinak atope da biltza, bakoitza bere diseinua inprimatzen, irude inprimagailu sortzen, produktuen sortzen, belarritakoak egiten kasu honetan, belarritakoak direlako, zenba denbora behar dute makina hauek lan hau bukatutzat emateko?
Ba, honek geratuko jako gutxi gora bera ordu, ba, bueno, ordu erdi, ordu bete, gutxi gora bera geratuko dira inpresio bakoitza.
Alegi ez dugu lapit hori entzunen, ez?
Behar bada hemen bai, edo baina ez dakit, ez dakit demogra emango diguen, bai.
Makina hauek erabiltzeko, ez dakit esku berezia behar ote den, edo delikatu xamarrak ote diren irudi inprimagailu hauek.
Badira delikatuak, hori bai, eukibia da mantenimendua eguneroko, bueno, garbitu, bueno, azkenean egunerokotasuneko ba mantenimenduak egin bar dira, baina bueno, ez dira hain delikatua bez,
o sea. Ez duzu disgustorik izan.
Josteko makina bat modu gutxi gora bera. Bai, gutxi gora bera bai. Azkenean zaindun bia da, baina bueno, mantentzen baldin badoz eguneroko garbitasun horrekin, ba normalean ez dira apurtzen.
Ba MR Laspiur, bere bitxiak ezagutu nahi badituzue, onera etortzea besterik ez duzue eta uzten badizue guri utzi digun bezala zuloan sartu eta atzekaldean ibili irude inprimagailuak nola funtzionatzen duten bere hien diseinuak, bere diseinuak sortzerakoan, ba, etortzea besterik ez duzu, eskerrik asko, Maria.
Eskerrik asko, zuei. Bai.
Segi.
Bai, berdin.
Makina soinuarekin usten zaituztegu, eh?